بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا وناكسنا قيارتا قيمها يقدر انت مدن يهوذي نقدقي سنة يوم الكستوات كسو انتهين ومالين أحدها تاريخ ويكو أستي سنة هاي تضبطها بشامي سنة اللبضة كنت ضبية طبانك كسو دوادا لغي سيغا وركا راديو ورديرو دن Al-Shabaab ayaa soo bandhigay agab aan badnayn oo ay sheegeen inuu yahay mid ay ka qabteen ciidamada Mareykanka ee weeraray deegaanka Awdiglee tuulo ku dhow oo la tilmaamay in saldhig ay u heeday milishiyada Al-Shabaab. Shabaab ayaa waxa ay sheegay in deegaanka Darussalaam weerarkii ay ku soo qaadeen ciidamada Mareykanka ee sida gaarka u tababaran oo garab siinaya kuwa dawladda Soomaaliya howlgal ka dhana Shabaabna halka ka fulinayay inay ka dileen hal askari ayna halka ku soo bandhigeen dhar iyo sidoo kale fooqaqa rasaasi lays weydarsaday iyo waxyaabo kale oo aan sidaasi u badneen waxayna sheegeen inay jireen qasaarooyin kale oo kala duwan oo soo gaaray ciidanka Mareykanka balse aan ilaa haatan tiradooda rasmiga ah lahaynin afayenka howlgallada ururka Al-Shabaab Cabdiciis Abu Mus'ab waxa uu tilmaamay ama ugu baaqay dadka ku dhaqan deegaanada gacanta ay ku hayaan in xilliyada habeenkii marka uu soconayo weerarada ay guryahooda ku nagaadaan bannaankana ay u soo bixin si aysan waxyeelo kaga soo gaarin dirarta u dhaxaysa Mareykanka iyo Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa tiro dhowr jeer hore weerar ka dhacay qayb ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa looga dilay hoggaamiyaal loor ah iyadoo howlgalladaasi inta badan ay dhacayaan xilliyada habeenkii Al-Shabaab waxa sidoo kale ay ugu baaqeen dadka ku dhaqan deegaanada ay ku sugan yihiin ama ay ka arimiyaan in ay ka taxadiraan in ay bannaanka socdaan xilliyadaasi ayadoona dawladda Mareykanka ay ku dhawaaqday magaca askarigii looga dilay howlgalkaasi oo da'ahaan ay sheegeen inuu jiray 38 sano waxauna hore kaga soo dagaalamay wadamo ay ka mid yihiin Afghanistan iyo sidoo kale Iraq waxaa dib xurriyadiisa u helay hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya oo ay xilkaasi ka qaadeen golaha wasiirada kuna raacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inkastoo wali uu ku adkaysanayo in xilka uu hayo Nuur Faarax Jimcaale ayaa waxaa maalintii shalay galinkii dambe uu dib u helay xurriyadiisa ka gadaal markii waaxyihii ammaanka ay baarayay kiiska dilka wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya Cabaas ay sheegeen inaanu wax luga ku lahayn dilkaasi soona maleegin Dib ayaa xurriyadiisa loo siiyay waxa uuna haatan degay mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho waana hoteelka Jasiira waxa uuna shir jiraayay uu ku qabtay halkaas sheegay inaan waxba ka jirin hadallada sheegaya in xilqa ka qaadis lagu sameeyay asigoo weerar dhinaca afka ku qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo uu tilmaamay inuu yahay nin caraysan xilkana uu kaga qaaday qaab aan habboonayn uuna ku tumanay ra'iisul wasaaraha sida hadalka uu dhigay hanti dhowrka guud ee qaranka sharciga iyo kala dambeynta
qaabka xilka laga qaadi karo dastuurka 1419 ku taala in qof intuu caroodo uu gola wasiirro shiriyo uu yiraahdo xilkii baan ka qaaday haddii sidaasi qaab dastuuri ama dowli ama maaha muwaafaqsan qaabkan uu xilka aan ku wiin karo ama aan ku heli karo oo ah golaha wasiirada inay soo jeediyaan golaha baarlamaankuna uu ku waafaqo ama ku diido madaxweynuhu faafinta rasmiga ku soo saaro waa sida sharcigu qorayo baraha ministarka waxaan oran lahaa sharciga ku tuman dib uogis ku sameeya ilaali sharciga iyo kala sarreynta sharciga haddii sharciga inaan dhowrin wadanku wadan ahaan maayo waxaa wanaagsan in baraha ministarku u hoggaansamo sharciga
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka dhoofay madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayuu ku sii jeeday magaalada London oo lagu wada qamisa soo aadan inuu ka furmo shirka magaalada London hore loo qabanqaabiyay 11ka May inuu ka furmi doono halkaasii kaasoo looga hadlay arrimaha Soomaaliya shirkan oo ah mid heer sare ah oo ay soo qabanqaabisay dowladda Mareykanka la doonayaan in lagu caawiyo dowladda Soomaaliya ayaa waxaa wada shir gudoomi doono ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana shirkan la sheegay inuu yahay mid ka duwan shirarkii hore waxaa mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliya ay haatan ku sii qulqulayaan magaalada London waxaana safarkii ugu horeeyay ku ambabaxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe waxaana labeeyay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas maalmaha soo aadan waxaa lagu wadaa mas'uuliyiin dhowr ah inay gaaraan magaalada London iyadoo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya shirkaasi ay ka qayb gali doonto shirkan ayaa waxaa la filayaa in looga hadlo arrimaha Soomaaliya waxna looga qabto dhibaatooyinka kala duwan ee haatan Soomaalida haysto ayadoo la filayo in wax badan laga qabto arrimahaasi Abdul Gasmaro ka dhufay garoonka magaalada Gaalkacyo waxa uu sheegay in looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed in ahamiyad gaar ah la siiyo shirkan oo uu sheegay in wax badan laga filayo asigoo dhinac kalena bulshada ugu baaqay in wax waliba hal dhinac looga soo jeesto sidoo kalena laga fikiro aayaha iyo mustaqbalka ummada Soomaaliyeed
oo la soo tirtay wadamada kale ee loogu dhoof jiray sababtoo ah weeye muhiimada maanta ay leedahay ee shirkan waxa weeye in la helo ciidan qaran in la helo dhaqaale iyo economic center wax la yiraahdo oo ah dibadda dhaqaale dalka loo sameeyo oo nabadgelyada iyo horumarkeeda la dhaqaajiyo ayaanu ka filaynaa waxaan rajaynaynaa in maxsuulka waxa uga soo bixi doona shirkaasi iyo hirgelintiisu ee noqdaa waxa weyn ka bedela dhaqaalaha iyo amniga ee dalka Soomaaliya
waxaa maanta magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ka furmi doona shir lagu mideynayo ciyaaraha kubadda cagta Soomaalida iyadoona shirkan ay ka soo qayb galayaan wasaaradaha isboortiga ee maamul goboleedyada dalka ka jira iyo sidoo kale wasaaradda isboortiga ee federaalka Soomaaliya shirkan oo wasaaradda arrimaha ciyaaraha iyo dhalinyarada ay soo qaban qaabisay ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la tilmaamay inuu yahay mid lagu mideynayo arrimaha ciyaaraha Soomaalida waxayna sidoo kale Qadiija Maxamed Deriye xilay ka hadlaysay sheegtay in aan mar waliba loo dulqaadi karin dhibaatooyinka iyo isbarbaryaaca xulka qaranka Soomaaliya oo inta badan wax guulaan ka soo gaarin safarada dalka dibaddiisa ku aaday oo ku soo ciyaaraya ciyaaraha kala duwan ee isreebka koobka adduunka iyo sidoo kale midka qaaradda Afrika Qadiija waxay sheegtay in si loo helo ciyaarihanno quality leh la qabo doono ciyaarihii gobolada dalka kaas oo ay sheegtay inuu yahay midka kaliya lagu heli karo ciyaartoy dhab ah oo matasha xulka qaranka Soomaaliya loona dulqaado doonin kariya in magaalada Muqdisho laga matalo xulka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa inta badan laga qaadaa ciyaartoyda u ciyaaraysa xulka qaranka Soomaaliya marka laga reebo ciyaartoy tirayar oo laga keeno maamul goboleedyada dalka inkastoo arrintaasi ay tahay mid aan sidaas u sii badnayn maamulka gobolka Banaadirna waxa uu ka dhawaajiyay in ay haatan iyo wixii ka dambeeya u tafaxeeyda doonaan sidii wax looga qaban lahaa dhalinyarada yaryar ama caruurta ku dayacan wadooyinka magaalada Muqdisho ee gudaha caasimadda Soomaaliya waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho taabid in wax laga qaban doono arrintaasi dhibaato xooggan ay ku hayso asigoo sheegay qorshayaal cad inay la imaan doonaan ka maamul ahaan haatan taasoo looga gol leeyahay in wax looga qabto dhibaatooyinka haatan la soo dirsaya dhalinta Soomaaliyeed kuwaasoo ku dacdaraysan wadooyinka magaalada Muqdisho taabid waxa uu sheegay sidoo kale maamulkiisa inuu ku hawlayahay sidii wax kaga qaban lahaa bulaacadaha iyo sidoo kale biyaha fariista wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood kuwaasoo inta badan ay ka dhashaan dhibaatooyin cudurada waxa uuna sheegay guddi haatan inuu xil saareen arrintaasi guddigana waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii arrimahaasi ay wax kaga qaban lahaayeen
waxaan anagu insha Allah waxaan la imaan doonaa qorshaad oo ku wajahan caruurtaas maanta magaalada ku dayacan waaqiya aniga aabba baan ahay waana qaanaa marka wiilkayga ama gabadhayda ama caruurtayda waxay u baahan yihiin wuu baahan yahay wiilka maanta banaan ku dayacan waa nasiib darro aad u daran oo wax xanuun badan laakiin ilaahay idinkiisa waxaa la imaan doonaa annagoo aad hubinayna baahiyaha kalena ee ku dhinac socdo inaan la xaqiijino tana inaan la jaanqaado inaan u helno fursado oo dadka looga warqabi kara annagoo mas-uuliyadda qaybinayno runtii mas-uuliyadda keligeen iskuma koobi karna waxaan la kaashan doonaa guddoomiyaasha degmooyinka waxaan la kaashan doonaa dadka ganacsatada degmooyinka gaar ahaan u degan waxaan ogaan doonaa dadka meelaha ku kala nool iyo xaafadaha ay ku kala nool yihiin inaan midba baahidii sidaas aan u kala xalino si ay u hagaagto waxqabadkeena si ay u hagaagto odamada maxkamaamul guud ahaan haddaan dhahna meel kasta waa qabanaynaa waxa awoodeynay taalkeena gaarsiin kara baa marka waxaan hubinaynaa degmo walba oo ay dhibaatada caruurta ka jirtaa qorsho kala imaano sida loolala tacaali lahaa wax looga qaban lahaa inta ku saabsan bulaacadaha iyo waraa hadda ka samaysta magaalada iyo biyaha yaala waxaan dhawaan sameeyay guddi la yidhaaha guddiga gurmadka degdega ee gobolka Banaadir guddigaas gurmadka degdega oo uu gudoomiyuhu yahay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ayaa gudoomiye u ah guddigaas waxaa isugu yimid dhammaan waxyihii kala duwanaa ayaa oo mid walba ay ka qusaysay guddigaas marka shaqa qeexidiisa oo koobanba waxa ay tahay halka hore inay hubiyaan oo ay dastaan sida looga hortegi lahaa waxa imaan karo haddii ay tahay roobka mahiyaanka imaada daafi keeni kara haddii ay tahay qataraha dalka uu keeni kara haddii ay tahay dhismayaasha burburi kara haddii ay tahay buundooyinka halista ka imaan karta inay marka hore dastaan bay ogyihiin ay ogsaasan yihiin
dadku maadaama gudigaas la sameeyey ayaa haddana waxaa ka mid ah marka uu dhibka yimaadana siday ula tacaali lahaayeen.
ugu dambeynaha Boko Haram ayaa fasaxday 82 gabdhood oo ka mid ah 275 gabdhood ku dhawaad oo ay ka afduubteen sanadkii 2014 gobol ka mid ah dalka Nigeria. Gabdhahan ayaa waxaa la sheegay qaarkood in horey loo sii uga baxsadeen halka kuwo kalena la sii daayay. Tiradan haatan 82-dan waxaa la sheegtay dowladda Nigeria inay ku bedelatay maxaabiis Boko Haram laga hayay. Tiro ku dhawaad 100 iyo dhowr hayaa haatan gacanta kooxda Boko Haram wili ku jiro, kuwaas oo la sheegay in ay ku sugan yihiin meelaha ay ku xoogan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda Boko Haram. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo hoggaamiya madaxweynaha waddanka Nigeria Maxamedou Boukari waxa ay sheegeen in ay haatan ku hawlayihiin sidii inta hadhay looga soo badbaadi lahaa gacanta kooxdaasi. warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadio Wardheer, qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa. Warka aniga saaxiibkii Maxamed Nuur Amin ayaa idiin soo saaray, idiin akhrinayay. Tani intaynu dib u kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo.